Blaðsja 73 Sprettur hann síðan upp og snýr þegar til skepsins og fór austur í Vík og drap þar konungsmann. Fór eftir það úr landi og söður til Danmerkur. Eysteinn konungur tálmar ekki för hans, hlustar ekki á dónaleg ummælans, lét þá enn ráða góðmennsku sína og vit eins og hann var vanur. En Þórður bjó áfram með Ásu og þótti mikilmenni í marga staði og var maður vinsæll og skorti þau Ásu ekki auð og líkur hér þessari frásögn. Upprifjun, númer eitt. Hvernig brást Ingimar við þegar hann sá að konungur var genginn í lið með Þórði? Númer tvö. Hver urðu endalok þjófsins? Númer þrjú. Ingimar kom fram hefndum við konung. Hvernig fór hann að því? Til umræðu. Undir lokaplans kemur fram heldur ósmekkleg umræða þjófinn og vist hans í öðrum heimi. Ræði þetta. Hverju trúðu fornmenn annað líf? Teljið þið að enn eimi eftir að þessari trú? Ræðið hefndarskylduna. Hún gengur eins og rauður þráður gegnum allar fornbókmenntir okkar. Rifjuð upp það sem þið hafið lesið í öðrum fornsögum hefnd og hefndarskyldu. Orðskýring. Tálmar ekki för hans. Merkir hér að Ingimar var ekki stoppaður. Það var ekki komið í veg fyrir að hann gæti farið.